Tož pan profesor se vyspovídal za mě, tak vy teď za pokání mě musíte poslouchat. Já často mluvím k teologům. A víte, kdo je patronem studentů teologie? Svatý Josef, protože se mu dostalo zjevení, když spal. Tak kdyby na vás přišlo spadí, tak se z filozofické fakulty stává teologická. No a teď kde začít? Tož podívejte se, všichni dobře víte, že se v Evropě dějí velké změny. Kolik to je změn? Malou ukázku. Ve Fatimě byl kongres teologický a chtěli tomu dát velkou slavu, tak tam pozvali velikou hierarchii. A bylo tam 30 biskupů a 5 kardinálů. A z těch 30 biskupů a 5 kardinálů jsem byl já jediný z Evropy. Všechno ostatní, Afrika, Asie, Jižní Amerika. A v seminářích ty počty jsou v tomhleto poměru. Svět se mění. A kolik těch cizinců přichází do Evropy? Snese to ta Evropa, aby to všecko absorbovala? Když uvádíme, kolik těch cizinců a jiných přichází sem, a pak to veliké mísení těch lidí. Jsem pozoroval v Kalifornii jednoho Filipince u pumpy. Tak on uměl jenom číslovky, 25, 24, a celý jeho život tam. Tak co my teď právě s tou kulturou evropskou, jaké máme poslání? Tak kde bych začal? Říká se, že Evropa stojí na 3 základních pilářích. Řecké myšlení, římské právo a Bible. A že po staletí, po tisíciletí tedy vytvořila typicky evropský svět. A že udělala ta syntezi, že byla pěkná. No, ale dneska se vidí, že ta synteze nebyla tak pěkná, jak jsme si ji chtěli vyličit. Že jsou tam ještě nějaké věci, které potřebují pořádného doplnění. A tak začněme. Začněme, čím začala tedy to řecké myšlení. No, Řekové byli lidé typicky otevřených očí. Cestovali a říkali, co člověk neviděl na vlastní oči, to neplatí. Židé poslouchali. Pravda, že hebrejsky se řekne emes, slovo, které jsem slyšel. Když to Řekové, to, co jsem odkryl očima, aletheia, letos je zapomenu, neznáme, ale to je objevit. A založili přírodní vědy už v 6. století před Kristem. A jaké udělali přírodní vědy? Obrovský pokrok. Ale Řekové také přišli k tomu, že očima každý vidí jinak. A je-li pravda to, co vidíme očima, tak každý vidí jinak. A skeptikové řekli, tedy nemůžeme poznat pravdu, můžeme poznat jenom to, co se říká, doxa. Ale pravda neexistuje. A co na to odpověděl Sokrates, Plato a ti velcí myslitelé? Ano, oči to vidí každý po svém. Naštěstí máme oko vnitřní, rozum, intelekt, a intelekt pozná to, co platí pro všecky. Idea všeobecná. Jedna jasná idea. To je jediné, co je pevné v ruce. A jestli je jediné jasná idea to, co je pevného, udělejme ji také v obci zákonem. A vznikla řecká polis, spořádaná obec, kde už nevládne tyran, kde už nevládnou lidé, kteří si jen tak co vymýšlejí, ale platí na prvním místě dobrá idea se stává dobrým zákonem. Řecký logos se stává nomos. Když se v Safii v jedné té obci tedy ustanovila taková zákonitá obec, tak byl na cizoložství trest, že mu vypichli oči. A dopustil se toho syn řekneme, řekli bychom nestarosty, ten vypíchněte mu oči. Zákon platí pro všecky. Lidé plakali, no tak nakonec řekl, tak jedno oko mu vypíchněte a jedno mě. Ale zákon je nade všecko. Zákon a kdo nejedná podle zákona, pejč s ním. A Platón ovšem se dožil zklamání. On napsal Politeia, jak má vypadat správná demokratická obec. Říkal, stalo se to v Aténách a spravedlivý Sokrates byl od spravedlivých soudců na základě spravedlivých zákonů odsouzen k smrti. A tak co? Říkal, no Platón, to až ve světě idei, tady na zemi nikdy spravedlnost nebude. Teď skončilo to pesimisticky. Ale přesto všecko, všecky obce stály na tom, dobrá myšlenka, dobrý zákon. To je podstata demokracie. Teď co se stalo, když to přišlo k Římanům? No tak Římané chtěli ovládnout celý svět. Že? A podařilo se jí tom za Augusta, když zavřel brány Janusovi a celý svět byl v míru od Atlantiku až po Dura Europos. Tak co tedy, tak jeden jediný zákon pro všecky. Jeden jediný zákon. To je velký úspěch. Co si můžeme lepšího přát ještě? Jeden jediný zákon pro všecky. Ale teď už přišla věc. Nejenom je zákon podle toho, jak si nejlépe myslí, ale jestli je to zákon, musíš si taky tak myslet. A to už je nebezpečné. Z demokracie se může skočit na ideologii, na totalitu. To je zákon, tak musíš myslet. A jestli tak nemyslíš, tak je něco s tebou. No a ještě tam jakési náboženský. No náboženský Bůh, to je nejčistší myšlenka. A Marcus Aurelius říká, to je světový zákon. Bůh, to je světový zákon. Ty zbožnosti, co on říká, dělat vůli Boží, to znamená žít podle světového zákona. A teď přichází Bible. A první setkání s Biblí, to není u křesťanů, ale o trošičku dřív. V egyptské Alexandrii. Tam žil jeden z velikých filozofů hebrejských, Filon Alexandrijský. A poněvadž v tékrát Alexandrie byla něco jako New York, kde se prodávalo všecko a kde se stýkali národy, tak tam byla veliká židovská čtvrt a tam byla také univerzita jakoby, a ten Filon tam učil. A on chtěl ukázat těm pohanským filozofům, že také Bible starého zákona, že tam je také moudrost. A byla tam přeložena do řečtiny. On sám taky už nemluvil hebrejsky, jenom řecky. A tak to přinesl na univerzitu, aby si to přečetli. A ti filozofové, když to začali číst, tak se smáli na celé kolo. Říkali, to je nepřípustné pro nějakého civilizovaného člověka. Ten hebrejský Bůh, to je jak někdo, kdo si jednou vstane a druhý den nevstane. Něco rozhodne, pak ti Židé to nedodržují, tak to nebude tak, potom obětují volí, no tak se usmíří, no, pak dělá zázraky. Tak voda teče z vrchu dolů a Židé to tedy, Mojžíš to rozdělí naopak. No tohle to nemůže žádný kulturní člověk přijmout. Tohle nemůže žádný kulturní člověk přijmout. To se naprosto nehodí do světa. No a když přišli křesťané, no tak dobře, tak se museli být pronásledovaní. Proč tam neměli místo, absolutně neměli tam místo. Ale co na to odpovídal Filon? No nedovedl si pomoci, ale řekl jednu věc, to čemu se říká argumentum ad hominem. Tak jestli Bůh není svobodný, tak nebude ani svobodný člověk. A jestli nebude svobodný člověk, no tak jsme jenom kousek ve stroji, mašinerii. Dneska by se řeklo číslo v komputeru. Uzákoníš všecko, podle přesných idejí a vyhubíš všecku svobodu. Jakou najít odpověď? No, křesťané ti utíkali ze světa, že? Ze začátku do pouště. Protože v ten světě se nedá skutečně žít duchovně. Ale ty přišel Konstantin. A za Konstantina řekl, no tak je potřeba přece udělat říši křesťanskou. A jak to udělat? No tak křesťané, nejdříve stanovte pevně, co jsou hlavní zásady křesťanské. No tak se ustalovalo kredo. Věřím toto, věřím toto, věřím toto. Pak koncily. Toto je křesťanské, toto je křesťanské. A teď to přejmeme do státního zákona. Poněvadž tam byly kánony církevní a tyhle byly zase světské, tak se tomu říkalo nomokánon. To je něco smíšení zákonů křesťanských se zákonů světskými a vznikne křesťanská společnost. Tak Konstantin měl založit křesťanskou společnost. Udělat zákoník křesťanský pro celý světový svět. A o ten psal Mojmír do Cařihradu. Pošlete nám dobrý zákon. Barbarské národy všechny převzali ten dobrý zákon. Křesťanský spořádaný svět. No, to je, tam jsou uzákoněny ty věci, ty hlavní věci víry a ty hlavní věci lidské jsou tam uzákoněny. No ale když je to všecko uzákoněno, i to pravé náboženství se tam přece jenom nedá do toho vtěsnit. Tak zajímavé je, že tam mystikové vždycky z toho utíkali. Byla skolastika, ale mystika vždycky říkala, my jsme něco mimo. To se tam nedá do toho. A byly také mnohé hereze. Když někdo začal jinak trošku myslet, no ty člověče, ty sem nepatříš. To se nedá jiného, když tě neupálíme, tak tě aspoň musíme vyhodit. A když už jich bylo tuze mnoho, tak si tu zemi rozdělili, že cuius regio, eius religio, u nás budou katolici, u vás budou protestanti, když byli tady katolici, tak protestanti ven, ne a tak dál tedy, ale nedá se to jinak zařídit. Tak se to tam ne, ta křesťanská společnost najednou ukázala, že nezasáhne ty krásné věci, které přesluhují zákony. Že to, a že pronásleduje lidi, kteří tam nechtějí dobrovolně do toho vstoupit. No tak přišlo co? Francouzská revoluce. Liberté, égalité, fraternité. No tož vypadá to krásně, liberté. Ale podle jakého kritéria? No tak se vraťme k tomu starému principu řeckému. Jasné ideje a uzákonitý, ale ne už náboženské. To náboženství, to je příliš osobní. To je vždycky příliš osobní, to se do té společnosti nehodí a společnost musí být laická. A tedy, když ta společnost musí být laická, tak se domluví jenom na základě těch základních lidských práv. Která jsou lidská práva? Tahle. Ta se uzákoní po celý svět a bude na celém světě demokracie. Všetci myslí, že už jsme u konce, že je to krásné. A náboženství to si dělej večer, nám to nevadí, když se tam budeš před obrázkem modlit to, nebo to je tvoje věc, to je soukromá. Tedy, ale svět už bude spořádaný. Teď, co si tam nefunguje a co tam nefunguje? A já říkám, teď do toho přišel, kdo to tak krásně tedy vyjádřil, jeden slovanský prorok. A víte, koho já považuji za velkého slovanského proroka? Dostojevského. On píše romány, ale v těch románech vyjadřuje velice krásně všechny ty slabosti lidského, které jsou. A ta knížečka se jmenuje Člověk z podsvětí. A v tom ten Člověk z podsvětí, kdo to je? tak tam je napravě ten vědec, který chce postavit zámek ze skla, křišťálový palác. Všecko, co je jasné, se stanoví a co není jasné, to se vyhodí do příkopu. Tak musí být společnost. Jestli začneme všejakými pohádkami a všemi, tak, co, tak se to všechno rozsype. Tak jenom jasné věci, pevné věci a tak dále. A postaví to. A jde tam bydlet a najednou zjistí, že tam není ani svoboda, ani láska, protože ty dvě věci nebudou nikdy jasné. Vyloučí svobodu a vyloučí lásku na základě pořádku a vědeckosti. A ten člověk z podsvětí, který je pod tím, ten se pořád nad tím kroutí hlavou, ale oni mu říkají, nic z toho dělej, dneska ještě ne, ale za 2000 let, za 200 let bude všecko tak jasné, jako dvě a dvě jsou čtyři. Dvě a dvě jsou čtyři. A on říká, dvě a dvě jsou čtyři. Ale co tam budu dělat ještě já? Vyloučí se osoba. Ta tam nemá místo. Co by tam dělala? Stane se číslem v komputeru. Tedy v tom jasném, přesném a tak dále. Tedy to tady je něco, co nefunguje. No a říká, tak liberté, tak jsme z toho liberté udělali jenom egalité. No tak je potřeba nějak tu liberté zachránit. A to je zase druhá parábola Dostojevského o tom velkém inkvizitorovi. On to dal do Španělska a dal to inkvizitorovi na krk. Proč? Protože on už byl na Sibiři a měl strach z carismu a kdyby to tak napsal, tak by šel znova na Sibiř, tak to dal tedy na Španěli, chudáky na inkvizitora a cenzor pochopil, že to je proti katolikům, tak ať to dělá, ať to píše, ne? A teda, ale to je proti společnosti celé. Co dělá ten inkvizitor? Ten inkvizitor říká, no, my musíme nějakou svobodu dát, ale jenom v určité míře. Poněvadž, jestli jí dáme víc, tak nám rozbíjí všecko. My jim nemůžeme dát těmhletem mladíkům nějaký svobodu, budou z nich teroristi. Tak on upálí všechny heretiky a všechny ty kazatele, to auto da fé a celý spokojený se vrací domů. Podle té legendy, ne? A teď najednou vidí, že tam kdosi zase káže. Zas tam někdo káže na ulici bez dovolení. Ne? Tak ho dá zavřít a ještě ten večer jde do vězení se podívat, kdo to je. A zjistí, že je to Kristus Pán, který přišel po druhý na zemi, jak slíbil. A povídá, pro Boha svatého Kriste, pane, co jsi to udělal? Co jsi to udělal? Ty jsi dal všecku moc papeži. Od papeže ji máme my. To. Co tu můžeš dělat jiného než zmatek? Vrať se zpátky do nebe. Ty jsi chtěl hlásat lidem tedy úplnou svobodu božích dětí. Ale co pak my můžeme těm darebákům na univerzitě do všecku svobody? To rozvíjí všecko. Když to dávali v německé televizi, tak nikdo nevěřil, že je to Dostojevský. Všichni mysleli, že je to proti teroristům, ne? A Kristus Pán pořád mlčí. Tak pro Boha řekni, co chceš, a pořád mlčí. A když tedy pořád mlčí, tak najednou k němu vstane a políbí toho inkvizitora na čelo, který láska, ne? Ten otevře dveří. Bude vidí ven, ale prosím tě, už se nikdy nevracej. Už sem nechoď. Absolutní svoboda v tomto světě je naprosto nemožná. Je jenom tedy možná určitá trošku svobody a vostek je zapořádá, jako ve škole. Tady musíte sedět a na hřišti se kopujte, jak chcete. To je potom nic není. Ale tady musíte sedět a musí být v pořádku. A víceméně myšlení Dostojevského je, evropská společnost pořád bojují z jedné strany o zákony, o pořádek jsou lidé, a z druhé strany o svobodu. A vždycky, že moc svobody, tak někdo, kdo udělal zaplať pámu pořádek. A když už je toho pořádku až pokor, tak zase někoho, kdo by bylo trošku svobody, ne? Jako harmonika tedy, ne? Jednou bylo v Itálii stávka, já říkám, to je zošitka, to není víc než dvakrát týdne. No a bylo na letišti stávka a jedna paní z Německa se dopálila a křičela německy, nějakého malého Hitlera by ti Italové spotřebovali. A já jsem se k ní přitočil zezadu a povídá mi, milostivá paní, ten velký Hitler začal malým Hitlerem. Tedy problém svobody a pořádku, ten čeká nějaké řešení. Protože tady je naše slabost. Kolik je navstává těch totalitárních režimů a kolik je anarchických režimů, teroristických a teď nějaké plnou svobodu a plný pořádek, kdo nám to udělá? Kdo nám to udělá? A když to takhle Dostojevský vylíčil, tak já říkám, tuhle zasáhli poprvé slovanští myslitelé s nějakou novou ideou. Nějakou novou ideou. A jeden z těch velkých slovanských myslitelů, kterého jsme znali i my Čechové, zakladatel slavofilismu, Chomjakov, který v Praze naše obrozence pobuzbudil, aby sbírali starožitnosti slovanské a Erbena, aby psal Kytici o matce a tak dále a tak dále. A on se stal propagátorem jedné ideje, ale jaké? Tak musíme vidět, jak vyšel z jeho rodiny. Tak on, to byla po napoleonské válce. On byl z té morale, takové typické ruské šlechty, venkovské. Jak to bylo jednoduché? Sedláci pracovali, šlechtic hrál karty, a sázel do loterie a na lov chodil a tak dále. Tak se uživil taky. No. Vesnický pop, ten uměl krásně zpívat, ale do ničeho se nesměl plést, poněvadž Báťuška car, to bylo lepší vydání Brežněva. To byl Báťuška car, ale a bída byla. No. A v tomhletom prostředí, on říká, byla jedna světlá osoba. A to byla jeho matka. Tak táta byl, řekneme, lajdák. A všecko, byl by prohrál všecko. A máma, neví se, jak všecko uspořádala, i sedláky vyrovnala, jak se dalo, postavila nový kostel. A nebyla to pop, který mě učil ctí otce svého a matku svou, ale máma mi dala po hlave, když jsem popa nepozdravil. Říkal, to byla máma. To okolo té se to všecko točilo. Všimněte si, jak začíná Kytice. Zemřela matka, do hrobu dána. Tedy to je, tam je jeho úplně jeho vliv, tedy, že ty slovanské matky, to je něco, co je nenapodobitelného. Jestli existuje Evropa, tak existuje vůči slovanským, že jsou z matky slovanské. No a on potom začal studovat a byl tedy v Kantovi a v Heglovi, v odborník a všem, no a cestoval po Evropě a říkal, to je země všech údivů. Kdepak tam je Hegel, to my nic takového v Rusku nemáme. V Itálii jsou ty obrazy a v Anglii, bože můj, v Anglii, tam je svoboda a pořádek. To u nás v Rusku buď jedno nebo druhé, buď je pořádek, ale aby jsi měla pořádek při svobodě, to jsme ještě nezažili. Když to ti Angličani. A všimněte si, ta Evropa tak pokročila a pořád je rozdělená. Dokonce i církev, která má hlásat, která má mít tajemství jednoty, tak je rozdělena na tolik církví v Evropě. Kolik církví je rozděleno? Čím to je? A řekl, to je všecko pořád tímhletom. Evropa nevyjde z toho začarovaného kruhu, napřed musí být zákon, idea, zákon a ty člověče musí být pod tím. A člověk se tomu vždycky od mládí bude bránit. Hned, jak začne puberta, tak hned chce dělat něco tohle. Vždycky se tomu musí bránit. Tedy, a ne, že by nějak by z něho nebyla osoba. Tak tady je potřeba něco dělat. Ne, tady je potřeba. A co? Obrátit to. ne vyjít ze zákona k osobě, ale z osoby k zákonu. A všimněte si, začne nerozlučnost manželství. Nerozlučnost manželství je zákon. On mě bije do žhubu. Ona tohle. Tady zákon je zákon, s tím se nestíhá. Začni opačně. Dva se mají rádi. Když se mají rádi, mohou si slíbit věrnost? Mohou. Mohou i dokonce odpřisáhnout před oltářem? Mohou. No tak co je potom nerozlučnost manželství? To je uzákonění, upevnění něčeho, co z člověka vyrůstá. Když to vyrůstá z člověka, tak to najde tedy okamžitě tedy svoje to. Musí se vyjít ze člověka, z jeho osoby k všeobecnému zákonu, ne z všeobecných zákonů k člověku. To je naprosto nutné. A teď byste nevěřili, kde tohle to mělo velký důpadek. Kde to mělo velký důsledek. Víte, že v Římě byl druhý vatikánský koncil. A velice diskutoval, mnoho diskusí, když se tam byl dekret o církvi. A ten kardinál belgický Sunens, který byl vedoucí toho, a první schéma bylo, že církev je jednota víry, jednota zákona, ve kterém věřící mají dost možností a tak dále žít. To, on čítal Chomjakova ve franštině, studium o Chomjakově, čítal celé večery. A co udělal? Neřekl, že církev je zákon, společnost. A žít církev je tajemství, mystérium, et sacramentum, které najde svou formu vnější velmi pevnou. A ta forma se ovšem dorůstá podle toho stupně, jaké je. A tím vznikl ekumenismus. Proč ekumenismus byl vždycky odsouzený jako hereze. Tak buď je něco pravda, tak je to pravda, tak co se budeme diskutovat. Je to pravda, jsme to usnesli, tak žádné diskutování, když seš, tak běž pryč. Nemám s tebou co mluvit. Ne? Všimněte si, že Řekové, kteří to ještě drží pevně, tak když tam byl papež, tak se s ním neodvážili ani pomodlit očenáš. Nejsi patří řecké církvi, nemůžu. To se mnou to tak není, pojď, já mám mezi svými žáky už 10 pravoslavných biskupů a také patriarcha Cašiářský ke mně chodil do školy. No, ale ty věci se mění. Ale tedy Slované přišli k tomu, že je potřeba víc osob. A ty osoby se musí sjednotit. A jak se sjednotí? No, Chomjakov říkal chobolnost, ale tam dali kolegialita. Lidé se musí bratrsky sjednotit a jak. A teď proč? Tak je potřeba nejdříve stanovit, co je to osoba. Co je to vlastně osoba? Poněvadž se ztratil pojem, že je rozdíl mezi přirozeností, která je pro všechny stejná, a osoba je něco úplně neopakovatelného. Když řekneme, že je to Mozart, tak to nedokáže nikdo jiný než Mozart. Když je to Rembrandt, tak to nikdo jiný nemohl namalovat než Rembrandt. Osoba je neopakovatelná. Tedy osoba a přirozenost jsou dvě různé věci. A teď jak vzniká osoba? Tak osoba vždycky na západě platí boecius, definice osoby od boecia, kterou převzali všetci, až po Kanta všetci. To je přirozenost, která je rozumná. No ale přirozenost rozumná, co to má spojit? Tak se řeklo svoboda. No ale svoboda, když si můžu dělat, co chci, tak se rozpadne všecko. Tak tedy definice, typická definice tedy těch slovanských myslitelů je, že osoba vzniká vztahem lásky k dobru. Matka je matka, když má dítě. Otec je otec, když má syna. Profesor je profesor, když má žáky. A když je někdo velká osobnost, To znamená, že se dovede s mnoha lidmi přátelsky sejít. A když se dokážou přátelsky, to je to fraternité. Liberté, egalité, fraternité, tak začněte s tím liberté a nezačínejte s tím egalité. Začněte s tím liberté. A liberté hned na fraternité a pak najde to, najednou se najde, že ti lidé se mohou dohodnout. Že se mohou dohodnout na tím, co je společného. Všichni jsou nějakým způsobem ekumeničtí. No tak počkej, tak ty, my se dohodneme, já ti nebudu bránit v tom, ty mě nebudeš bránit v tom, ale my se dohodneme a my se dohodneme. A že jedině osoba může něco dohodnout. A teď to já se tím celý zabývám, těmi celou tou řadou, jak to šlo u těch filozofů a tak dále. Ale já obyčejně to, co Italové velice obdivují, já jim cituji, víte tu koho? Jiřího Wolkera. Jiřího Wolkera. Typický slovanský myšlitel, ačkoliv bylo 17-18 let. To je básní Moře. Tak on ležel nemocný a četl básní o moři. A toužil vidět moře. To bylo všecko, co si jenom chtěl v životě, ještě než umřet, uvidět. A když ho dovezli do Chorvatska, tak píše, na břehu ostrova Krku, na břehu kamení, moře jsem hledal celý 6 smutných dní a moře jsem nenašel. Našel jsem je ptáka jen, který blankitnou perutí přilétal každý den a večer znavený zase usedl mezi pobřežní kameny. Vidíte, jak umím ještě ze sexty. No, tak co to je? To moře, které měl v mysli, a to moře konkrétní, to si neodpovídalo. Tedy to, co v době dospívání každý člověk prožije. Vytvoří si krásné ideje a vidí, že ten svět tomu... Tak chtějí být anarchisty. Také vysvětluje Večeslav Ivanov toho Michelangela ve Sixtinské kapli. Ten Kristus se háže do pekla všecky, ne? Říká, to není Kristus, to je obraz mladého člověka, který myslí, že rozbije ti, kteří tedy jaksi dělají něco zlého. Ne? Tak je to rozbit všecko, to anarchisty. No ale to přejde. To zase přejde. A tak ten Wolker taky tak to tomu neodpovídá. A pak řekne, 7. dne, když nad městem zvon zněl, já opilec jsem z vlastních snů vystřízlivěl. A co viděl? Našel v hospodě u mola koho? Námořníky, kteří žijí z moře, a z moře jsou vystavěni. Vy, kteří tu žijete z moře, osoba dokáže v sobě smířit všecko. Ideály, je to, tak silná osobnost to zvládne. Když je slabá osobnost, tak zvládne jenom malé věci. Ale osobnost, ta je něco, co může zvládnout. A jestli není osobnost, která je schopna, to, a to je podle síly, tím je síla svobody. Baďajev říká, svoboda to není jenom, tu můžeš to nebo tam musí být něco tvořivého. Podívejte se, Baďajova idea je také takhle. On byl proti carismu, nesnášel ten autokratismus caristický, tak začal bojovat v Říjnové revoluci. Byl velký bojovník v Říjnové revoluci. Když viděl, jak ta Říjnová revoluce dopadla, no tak on osobně sfackoval Beržanina, no toho policejního to. No ten ho nemohl hned zabít, tak mu dali pas, aby vyjel na to, ne, aby jel na západ. Ne? On tak vyjel na západ do Francie a on říká, no tož vlastně je to, co si... Já jsem rád, že jsem na západě, že tu užívám té svobody, ale oni myslí tak jako my, jenom že to nedělají tak bestiálně, jak jsme to dělají my u nás doma. Oni pořád chtějí to nějakým zákonem a nějakým tedy vyřešit a musí tedy najít tedy tu tvůrčí osobu, která něco tvoří. Pán Bůh je všemohoucí, proč? Poněvadž všecko, co je dobré, může udělat. To je pravá svoboda. Už starý otec církve Řehoř Nisky říká, ženich je svobodný, až když se může obzít nevěstu. Dokud jenom musí o ní snít, že je krásná, no tak to tě přejde. Až když si ji může vzít. A když už člověk zjistí, že může něco krásného vytvořit a že je toho schopen, no to je tedy. A jeden z žáků Berďájových, Frank, má takové slovanské jméno, protože je to konvertovaný Ebrej, nic, no, ale on udělal překrásnou analýzu, jak vzniká umělecké dílo. A on říká, jak vzniká umělecké dílo. Objeví se idea. Idea něčeho krásného. Odkud přišla múza? Nějaká múza, ale přišla krásná idea. No tak prvně taky udělat. No ale říká, no, jak ji udělat, když to tady nejde. Musíme rozbit tu univerzitu brněnskou a postavíme někde novou, poněvadž tady to nejde, s těma profesorama už se nedá, ne? To musí být nějaký nový, to my si vychováme. No ale to je, říká, to je temná, ta anarchistická perioda, která nevede k ničemu, musí se za co nejdříve předtím, co nejde. A to jsou lidé v umění, jsou to lidé netrpěliví. Má například ideu rajské zahrady, tak maluje ptáky, jaký nikde neexistují, a květiny fantasticky. No fantazírovat to není dělat umění. To není dělat umění. Musí počkat, až přijde třetí perioda, kde ta idea se dá najednou vyjádřit tím obyčejným životem. A Florenský dodává pěkný příklad z Rafaela. Rafael od samého mládí měl ideu krása Madonny. Madonna, krása všeho ženství. A žádná ta ženská tomu neodpovídala. Vždycky nějakou namalovala a říkala, ale Boha svatý, ody, to není Madonna. Tak to znamená zase, to není Madonna. To je hezká, to je tvoje hezká milenka, ale tohle není Madonna. Až jednoho dne na ulici ve Florenci potká nějaké děvče. A tak zůstal úplně otevřeného ústa. A hned ji vymaloval. A to je obyčejné děvče z Florencie. No jo, ale když se na ní podíváš, tak tě vyvstane v mysli okamžitě ten ideál. Stala se symbolem, vyjádřením toho ideálu. A teď to namaluje a to je umění. To je umění. Najít tedy to, že to obyčejné může vyjádřit něco daleko vyššího. Solovjev říká, uhel a diamant jsou chemicky stejné věci. Proč je úhel škaredý a diamant je krásný? Protože když si díváš na úhel, tak vidíš jenom úhel a to je škaredý. Když se podíváš na diamant, tak tam vidíš, že jsou paprsky nebe v tom. To je vidět v tom, co existuje, vidět v tom něco krásného, něco vyššího. To je umělecký. A když se ví, že krása spasí svět, tak to je vlastně, aby se našlo tedy řešení všeho času. Vzít víc z toho života, jako víc toho a uvidět, co se v tom krásného dá objevit. Ne, co se tam dá překroutit, aby to bylo jinačí. Ale nejdříve volit, co se v tom, to, co je, co se v tom dá vyjádřit. A to je podle různého stupně, tak velcí jsou umělci, jak veliké věci dokážou vyjádřit. Tedy tak veliké věci. Solovjev taky říká, proč je naše společnost tak rozbitá na speciality. Tak hlavně tři. Vědci se zabývají vědeckou a vůbec na filozofii, to je nezajímá. Metafyzici dělají metafyziku, přírodní vědy to je. A mystici to už říkají, s tím nic nemějí, to patří do světa, s tím nic není. Jak to dát dohromady? A to je to René Descartes, no, Cartesius, idea clara et distincta. Toto je toto, ale není to toto. tak se učí. Nepleť to, ne, v škole. To je tuška, nepleť to, to není tuška, to je pero. Až se to naučíš dobře rozlišovat, tak se budeš dobře studovat. To znamená všecko posáď oddělovat. Když to krása znamená ne oddělovat, ale v jednom vidět další. V jednom vidět něco dalšího. A když lidé začnou vidět v tom jednom a vnější, tak začnou věci spojovat. Neodlišovat. Spojovat. A v tímhle tým, když jsou to osoby, tak se najdou aj mezi nimi rozhovory. A teď, víte, vlastně se vrací k něčemu, k čemu v těch proč prvních dobách oč bojovali a s čím neprošli, řečtí otcové. Oni věděli, že v náboženství se tak musí myslet. Poněvadž Kristus je člověk a Bůh. No ty věci se nedají dohromady. Tak buď je Bůh, anebo je člověk. A tak první heretici byli všichni, buď to Ariáni, on nebyl Bůh, to je jenom jakýsi vyšší člověk, anebo ti docetisti, on vypadal jak člověk, ale nikdy člověkem nebyl, nikdy se ne. A proti ním byla definovaná, že tedy byl pravý Bůh a pravý člověk. Tak jak to dáte dohromady? Dvě různé přirozenosti, ale jedna osoba. Jedna osoba dokáže spojit dvě různé věci. Ta je, ale nepřešlo to z kristologie do antropologie. To musí přijít do té, jak Flore, jako ten Volker, do té, to moře a ty ideály moře a to skutečně to musí být námořníci, kteří tam plavou. Jestli tam nejsou námořníci, kteří s tím mořem, tak to nebude nikdy. Ideál moře a moře to budou dvě věci, které se nikdy není. A druhá věc v teologii, která byla velice tedy aktuální, tak jeden Bůh a tři osoby. Pro pána svatého, jak to dáte logicky dohromady? No lépe to nedávat do logicky, říkají, to je tajemství a tečka. A já říkám, my, katolíci, na západě jsme trošku sfalšovali kredo. Pravoslavně říkají Filipkové, nic to je hloupost, to je jenom tohleto. Ale čárkou. V našich kostelích se zpívá kredo in unum deum, čárka. Já věřím v jednoho Boha, tečka. Potom Otce, Syna a Ducha Svatého, že? Tedy je jeden Bůh, tečka. A proč jsou tři osoby, no to je zjevení, a Kant říká, ale já nevím, co by to mohlo znamenat pro normální křesťanský život. To se říká, ale co by z toho mělo plynout pro ne. A ve východních liturgiích ta čárka je posunutá dál. Věřím v jednoho Boha Otce, já věřím, že existuje Bůh, že, je to, že má otcovské vlastnosti, že je to osoba. To byl článek víry. Ne, že existuje Bůh, to říkají všetci pohaní také. Ale že, že má otcovské vlastnosti. A když má otcovské vlastnosti, tak jak ty tři osoby vyjádřit, dokážou udělat jednotu. Tak, aby byl jeden Bůh. To musí být nějaká ta úžasná láska, která dokáže za tři udělat jednoho. To musí být. Víte, že ten krásný obraz z Rublova, ne? Ti tři andělé mají před jeden kalich, jedno poznání a sedí na jednom trůně, mají jednu vůli. A to se inspirovalo textem Skutku apoštolských, že obec věřících měla jedno srdce a jednu mysl. Že vlastně proto taky ten kardinál tam místo toho tělo Kristovo, který je krásný obraz, dal boží lid. Ty živé osoby se mohou nějakým způsobem spojit. Nějakým způsobem. Tak se mohou domluvit aspoň. Ne? Tak to je ta kolegialita. Že? Aspoň mluvte spolu navzájem. Nenadávejte si, ale mluvte spolu. Všimněte, Chom jako říká, pravý věřící to je koncil stále svolaný. Stále se hledí dohodnout, no tak ty počkej, tak já ti pomůžu, ty mě pomůžeš, já tě tedy. A Jak se to, a pak, když se to dohodne pěkně, no, tak se z toho udělá zákon. No. Dobře, tak to se, zákonem se to upevní, ale musí se z toho vidět. Musí se z toho vidět. A v této věci skutečně i v české poezii se najde tolik krásných věcí. Když jste mluví o věčnosti, tak tomu nechcete věřit, ale já užívám Karla Hynka Máchu. Tam to daleko zanesl, jak onen čas ústek dalekého sen, umrl jako svým obraz, co byl. Ta řada z minulosti, která musí tvořit nějakou jednotu. Kolik vlastně krásných věcí máme, hlavně v naší poezii, a nedokážeme to ještě pěkně vytáhnout. Já říkám, čeští vždycky přijdou studenti, já bych chtěl udělat o nějakém Francouzovi, nějakým tezi, no dobře, dělej, no tak to ti nikdo nebrání, ale nejdříve musíš něco vědět, čeho jsi schopen dát jinému. Já jsem jeden semestr učil také v Kinshase, v dnešním Kongu, ne? No tak dobře, to bylo všeobecné ve spiritualitě. Ale když jsem přebíral něco ze slovanské duchovnosti, tak ti Afričané mě říkali, to by bylo něco pro nás. To by nám bylo daleko bližší než tenhle idealismus francouzský. To by bylo něco pro nás. A ty obrazy a tak dále. Tak vidíte, že ta Evropa ještě je schopna vývoje, a že Slované k tomu mohou něco přidat. Že k tomu Slované mohou ještě tedy skutečně něco, ale musí se to sami naučit. Sami naučit a na sobě. Ne? A u mě to ne, zase to všetci množném čísle. Jací jsou Slované, jací jsou Němci. Já říkám, takhle se nedá mluvit ani o psech. Na to až o lidech. Ne? Když jdu na východ, tak se mě ptají, jak vás přijímají pravoslavní. Já říkám, ještě jsem v životě nešel nikdy navštívit pravoslavné. Vždycky jsem šel navštívit přátelé a ty mě přijmou dobře a s ostatními nemám co mluvit. Vždyť je tolik možností a tolik toho. A bylo by pěkné, kdyby se k tomu tedy skutečně ještě všelicos, kdyby som si tedy ještě, ta Evropa ještě může mnoho krásného vytvořit. A musí to udělat. Musí to udělat. Víte, Indové, když teď studují mnoho Indiů, a když jim něco řeknete, tak se v to... A to je všechno evropská tradice, o tom my si uděláme svou asijskou tradici. No, jestli někdo chce všichni zase začít od začátku, tak s tebou nebudu mluvit. Protože schopnost tradice je umět z něčeho vyjít a umět to doplnit. A umět to tedy. A aby se to... musí tu být ten dialog... ten skutečný dialog a tedy to. No a tak v té věci já dokážu mluvit dlouho, ne? Říkal jsem vám, že jsem předtím mluvil s těmi dvěma ministry, ne? Byl tedy, jenom jeden můj přítel byl ministr italské kultury Urbány a viceministr kulturský ruského Korošilov, ten se zasadil o to, aby vyšla teď rusky, ta moje ruská idea v Petrburgu. A tak jsme v těch ulicích mluvili společně a já jsem jim povídal, když v době Cyrilometodějské ti dva bratři přišli do Říma, tak oni dostali neuvěřitelně mnoho privilegií. To se nikdy nedostalo, to je založit svou a jazyk a všecko. Když potom v Regensburgu, to jim nechtěli vůbec věřit, že to je falešný, to je přivilegí. Co ten papež Hadrián měl v hlavě? No, on měl v hlavě jednu věc. Svět se už rozpolcuje na dvě strany. A Slované se vsunuli do mezi. Oni by mohli být mostem. Bohužel svět už byl tak rozdělený, že Slované, kteří mohli být mostem, se rozdělili na východní a západní. A já říkám, v této pozici je dneska celá Evropa. Mezi dalekým východem a dalekým západem. Však to vidíte v politice. A Evropa může být mostem, nebo bude. Ale musí vědět taky, že musí něco najít řešení, které by bylo pomocné a tak dále. Teď víte, dá se o tom velice mnoho mluvit. velice se o tom. A mají proto lidé osobně, když se mluví, mají velké pochopení. Jenom tak mezi námi, patriarch a moskevský, o kterém říkají, že to je takové, takové. Víc než hodinu jsem u něho byl, dal mě zlatou medaili za to, co píšu. A od Rumunu jsem dostal na pravoslavné fakultě, byl první doktorát v cizině, který jsem dostal a tak dále. Když se s lidmi mluví, ne? A zjistí se, kolik frází se háže do světa. Všeobecná je fráze, toto jsou fráze pro všechny. A ve skutečnosti nejde nic, než v takové šablonovité hesla, která se tedy to... Aby se zase člověk našel člověka. No ale potom ještě nespíte, tak abych vás nerušil ve spánku, tak už tedy skončím. Jenom vám řeknu, že říkají, jeden pan farář kázal a lidi všichni utíkali a nakonec byl jenom zakristán a ten se přiblížil ze zadu a povídá, pane faráři, až skončíte, mohl byste zavřít kostel. Tak aby potom pan děkan nemusel zavírat fakultu a všichni odejděte, tak vám děkuji za poslech a všecko nejlepší.
Za úžasnou přednášku, teď by měla začít tedy druhá část toho dnešního setkání, diskuze, která, tak jak říká pan docent Boček, bude vedena písemnými dotazy, které budeme již přicházejí z vašich práce.
Tak tady jsou dotazy. Rozuměl jsem dobře, že nevěříte zázraky. Že Bůh Izraelitům rozložil moře a tak dál a tak dál. Rozumná otázka. Velice rozumná otázka. No to je ten, jak to bylo položený, ne? Tak buď, anebo, ne? Tak buď je pořádek, anebo už Origenes, který byl v Alexandrii, říká, tak nač se modlíš? Ty to už je všechno dávno zaučený, ne? Protože tak, nač se modlíš, nač se ještě modlíš, ne? A zajímavé je, že on už na to uděláme odpověď a potom také jsou jiné, ale jedna taková italská knížka žartovná je Don Camillo. Ne? A tam ten Don Camillo, kde Kristus Pán mu dává otázku, říká, podívej se, Don Camillo, ty jsi zamešlený pořád, máš překročit trať, zakopneš a spadneš mezi koleje a teď slyšíš, že jede vlak. Tak říká, pane Bože, pro Boha svatýho, dej, ať ten vlak jede po té druhé koleji a ne a po té, na které já ležím. Ne? A vlak jede na té druhé koleji, ty staneš, řeknu, děkuji ti, pane Bože, že jsi mě vyslyšel. Ale jak tě mohl pán Bůh vyslyšet, když už ten vlak vyjel ze z toho? A Don Camillo, ačkoliv je farář, nevěděl, co má na to odpovědět. A Kristus má mu povídá, Don Camillo, jsi tak hloupej. Ty nevíš, že než spadl, já už jsem viděl, že vlak a že ty padáš, a už jsem to všechno tady řadil, že to šlo i podle zákonu, i podle, ne. A pak Písmo svaté nemluví o zázracích. Písmo svaté mluví o znameních. Některá znameních jsou velice, velice účinná, že? Jako když jsou dva zamilovaní. Spadla ona růžička. Ona hodila růžičku po mně, protože nesměla se mnou mluvit. A nedělí si hlouposti, to ona dělá. A já ji znám, to ona pustila schováně. Podle těch znamení poznává, že tam je něco osobního. A A jestli je náboženství osobní, tak hledá znamení, ne zázraky. Ty zázraky jsou tedy, třeba v Lourdech jsou, říkají zázraky, ale doktoři řeknou, to se nedá vysvětlit a tečka. Víc už nemůže říct věda. To se nedá vysvětlit, no ale se to nedá vysvětlit. Ale že to bylo v souvislosti, protože já jsem se teda modlil, to je tvoje věc. To je tvoje, buď to máš tedy ten osobní vztah, anebo ne. A víte, že to je i také ve styku s osobním. Tak jenom jsem byl v Tyrolsku a já jsem po obědě chtěl taky jako právě šimanci udělat siestu. Tak jsem hledal mezi knihami pana faráře něco, co by mě uspalo. A našel jsem tam ne teologii, ale jakousi vzpomínky kanadského policajta, který pracoval u indiánů za polárním kruhem. No, ale to bylo tak zajímavé, že jsem ani nespal. A ti indiáni jsou takový hrubí. A když se ožení, tak nikdy nemluví s ženou. Tak všechny fenicistky by mohli mluvit u Spojených národů žalovat. Ale říká, to je všecko žabalní. Ti dva se musí mít tak rádi, že si naprosto rozumějí bez slov. Naprosto si porozumějí. Říkají, tam, jak se rozbije ta zeď toho egoismu, to je člověk najednou vidí v srdci toho. Ne? Ti pověstní starci, co jsou, ne? Takže četlí, ne? Takže to je, tady je, se najde to, ten vzájemný vztah. A to jsou ty znamení. Některá ta znamení jsou účinná, ne? No, tož podívejte se, jisté je, že žijeme podle idei, ale v té idei jsme se zhodli. Ne, dali ideu a teď hledat lidi, kteří tam tedy. My jsme se v té idei zhodli. Člověče, ty myslíš tak, jak já, dejme se dohromady. No, to musí žít se ide. No a počkej, tak když se dáme dohromady, tak musíme mít nějaký pořádek, ty budeš dělat to, já budu dělat to. Vznikne to automaticky. Automaticky z toho vznikne spořádaná společnost. Že? Ale to, jestli tam chybí tohleto, to vnitřní, no tak dávat násilně dohromady, no to je proti ekumenické. Že? Ekumenické jenom tak dobře, tak zatím ty jsi ateista, já jsem jednomu říkal, odpřisáhni to, no to já zase nemůžu, tak vidíš. já chci dělat dobře. Zaplať pánu, že chceš dělat dobře. Tady jsme se zhodli, že? No a když děláš dobře, no to je zaprvé, mě necháš na pokoji, já tě nechám na pokoji, když mě potřebuji, ty mě pomůžeš. A ono to samo roste. Dobro je živé, jak se řekne pravda slovansky. Pravda to je spravedlnost, to už je samo, ale istina. A v sanskritě astmi znamená dýchat. Pravda je něco živého. To není mrtvá. To není mrtvá věc. To by také evangelium, když jsem říkal, já jsem pravda a život, tak by to bylo. To je istina, ne? Tak to je něco živého, co nás spojuje. A když to najdem, tak okamžitě, proč dneska místo velkých organizací velice kvetou skupinky. To je charakteristické. Ti mladí, když se pořádě nemohou s nikým dovolit, tak najednou jsme našli někoho, s kým se dohodneme a mluvme spolu a udělejme si spolu. Ne? A má to trošku dokonce, co si tajemství. Může to samozřejmě být směšné, běda, když se to stane teroristicky, ne? Ale když se sejdou, tak je to něco krásné. Najednou zjistí, že našli někoho, s kým mohl mluvit. Podívejte se, já nevím, jak vy máte zkušenosti, ale nadává se na mladé, že jsou takový nechápaví. A to já říkám, vy si nedovedete představit, jaké je to mučednictví, když dítě, které musí pomalu zjišťovat, toto je kočička, toto je pejsek, když najednou v televizi vidí všecko od začátku až do konce, až po sex. Má v hlavě ideje ne ze skutečnosti, ale z iluze. A to potom stále naráží. Stále naráží. Kam přijde, tak kde se to v něm bere, v tom klukovi? Když bychom byli taková pokorná rodina a on píše pozdích a on to... Ne, ale nikdy jste s ním nikdy nemluvili. Máma pracovala a večer koukej se na televizi, daj pokoj. No a když neskoušel, když mě to... V Kanadě jeden psycholog dělal tohle doktorskou práci o koších na odpadky, pytlech na odpadky. A povám, no to je krása, vidíš, na vše se dá dělat teze. Ale pak mě řekl, že to je vážné. Říká, dítě, jak objevuje skutečnost, tak cítí potřebu, že to je moje a skovat si to. Na venkově si udělá nějakou skrýš ve skromě, nějakou tu krabičku, tak si tam sková, jenom příteli to ukáže a tak dále. V těch bytech ve městě to dá pod postel. Peč s tím, hoď to do pytle. Hoď to do pytla. Na nic nemůže, k ničemu nesmí přijmout. Dřív, když se zlamala panenka, tak počkej, slep to, polevní to, to je má panenka. Hoď to do koše. Když pak dělá později s lidma, tak se tomu nedivte. Když neobjeví vlastně tu skutečnost, jaká je skutečnost, a že se může s ostatními právě dohodnout. No, jsou tu dotazy pěkné. Mluvili jsme o budoucí úloze Slovanů. Jsme mostem mezi východem a západem. Je to v skutku tak? No tak já jsem říkal Rumunům, my jsme bratři. Vy jste západňáci, latinský, tady byli celou dobu ve východním Tříze. A my z Češi jsme zase slovanského původu a celou dobu v německým tým. Ne? Německý tým. Tak jsme tak jaksi... Já říkám, musíme si uvědomit skutečně to, že co odkud máme a dá se toho využít toho dobrému. Víte, že já vždycky říkám, v Čechách je nejvíc uctívaný pan Ale. Kde je ten pan Ale? Dneska prší, jo, ale zajta bude pěkně. Ne, jste spokojený s plnou, jo, já myslím, ale víte, já zase mám svoje výhrady. No tak ono řekne, to je ta česká hádavost, není možno s nima dohodnout. Já myslím, že tady je starý slovanský pojem. Věřil mi, že jeden přesný pojem nevyjádří celou skutečnost. Že když to řeknu, Němec řekne, das ist genau. To je a teď to je a teď už s tím nehybej. Ne? No jo, ono se to řekne, ne? Tak Češi, když se takhle pohádají, ale, tak začnou zpívat, aby nás pán Bůh miloval a zabít to a najednou všecko je to rovný. Všecko. Ale je tu vidět, že tedy je, že tu máme cosi mezi východem a západem a musíme si toho všeho se dá využít k dobrému. Všeho se dá využít dobrým, ale uvidíte taky člověk, kde to má karenici, že? Ojej. Je to pěkné, ale víte, já to všechno neučím. Jaký je stav jednání mezi katolickou a pravoslavnou církví? Pojede papež do Ruska. No, tak podívejte se. Já se vám řekl, co já dělám. Já tam mám všude přátele. A zase bych řekl, to setkání hierarchie je vlastně má být až na konec a ne na začátek. Vždycky to je jak pěkné sjednocení vyšlo, když už se lidé dohodli, tak prosím vás, pojďte se, panáčci, hádáte mezi sebou, když už my jsme dávno. Ne. Když už se lidé cítí tedy společně, tak to poslední už se dojde vždycky, ale vidět si to první a myslet, no tak ten papež s tím patriarchou, no, ty se měli. Já nemyslím, že by se to... Říkám, já jsem s ním mluvil víc než hodinu. Myslím. prosím o vysvětlení, proč se domníváte, že myšlenky jistě Dostojevského nebyly křesťanské. Že myšky ne, já u Dostojevského nebyl křesťanský. Podívejte se, já myslím, že právě Dostojevský vyhrazuje, ne, on Tolstoj uměl strašně pozorovat lidi. To tak vyskreslí krásně, že toho mužíka a tak dále. Dostojevský vlastně vychází vždycky ze sebe. Kdybych já šel tohletou cestou, tak bych byl to. Kdybych se dal na sex, tak ze mě bude starý Karamazov. Kdybych se vzdal na špekulaci, tak ze mě bude Ivan. Kdybych se dal na to, tak ze mě bude tenhle ten. Tak on z každého toho člověka udělal jeden tedy takový. Ne? A pokud jde o idiota, já to vysvětluju takhle. Je to to, podle mě je to psaný potichu, ale proti Tolstému. Pač Tolstoj ten říkal, no, Kristus tedy to je, jaksi to je polomytologický, ale křesťanství, zachovat křesťanství, to, kdyby to, ty pohádky takové, ty povídky takové krásné, kdyby ti lidi dal, kdyby ti lidé to, kdyby ti lidé to. On udělal vlastně z křesťanství ideologii křesťanskou. A ten toho vyličí, toho idiota, jako někdo, kdo chce žít jenom ideologii a nakonec je blázen. Poněvadž celá ideologie objeví, že je to všechno vlastně na prázdno. Že tam schází ty lidské. Co jsou unionistické sjezdy na Velehradě? No tak letos bude pokračovat. Je to zajímavé, že právě v době, kdy ještě nebyl žádný ekumenismus, kde všechny, jak strany, tak církve se držely ve svých hranicích, že už tenkrát, sice pod nájmem za union, nebyl to, protože ekumenismus, to se nesmělo vysilovat, ale už se říká, dá se spolu mluvit. A to bylo krásné. Že už jste tenkrát u nás slyšel, že se mohou lidé mezi sebou mluvit, uvidět, co se dá dělat. Co pro vás znamená Fatima? No tož podívejte se, to jsou zase tedy ty všelijaké ty zjevení a tak dále. Tak buď to tomu věříš, nebo tomu nevěříš. Ale kardinál Sodano, když ta Lucia než umřela, tak šel za ním, za ní a řekněte mi ještě jednou, co jste viděla. A ona řekla jako každá vizionářka, já vám mohu říct, co jsem viděla, ale co to znamená, to musíte vy přemýšlet. Tak všetci proroci dělali. Všetci proroci v písmu řekli, já jsem viděl, ale co to znamená, buď to skutečně znamená něco pro život, anebo ne. Pak je to jenom fantazie, když to neznamená nic pro život. Věříte osobně ve zjevení Panny Marie, emelice a žijete? No právě teď jsem to řekl. Teď jsem to právě řekl. No vizionáři, no to člověk má intuici. No teď víte, tu intuici ta může být, ta přesahuje všecko, ale vzít jí mechanicky intuici jako nějakou definovanou pravdu, jak to je cosi jako umělení. Tak co ti ten obraz doopravdy říká? No, je to tak dlouhý, tak a tak široký a tak dál, no tak to, co ti ten obraz říká? Osoba společenství Trinita Augustin Guardini, význam Trinity, poznáte po život společenství rozdíl. No tož právě, to jsem se snažil pokoušel vysvětlit. Na západě říkají z té jednoty víc k těm třem osobám, ale daleko lepší víc ze tří osob, jestli se dokážou sjednotit. No tam je to v teologii, no když tu někdo nevěří, tak nepotřebuji o tom diskutovat. Ale je to i mezi lidmi pořád. Tak věc těch osob a dokážete, abyste byli jedné mysli a jednoho srdce. A když to dokážete, tak to bude manželství, a když to dobré a šťastné, a když to dokážete na širokém poli, tak to bude dobrá společnost, která je velkou rodinou. Má se Evropa bát islámu a jak jej má s ním pokojně mít, když tak dál. Děkuji. Tak podívejte se, zase moje osobní zkušenost. Tak před 2 rokama jsem byl v Damašku. Navštívil jsem tři patriarchy katolického, potom pravoslavného a syrského. No tak to bylo hezky, velký rozhovor tedy. Dokonce oni měli ještě půst, ale udělali mi kafe. Ale pak jsem šel taky do té velké mešity. Tam je ta velká mešita tedy to. A co se nestalo? Zpívali mě arabsky, co si jako živio, a dostal jsem strašně mnoho čokolády do kapsy, nejel těch a tak dál se dostal tedy. A poutníci z Iránu, všichni, když jsem měl kříž takhle venku, tak se se mnou chtěli dát vyfotit. No, tak teď co z toho děláte, jaké z toho děláte závěr? Ne, a nikdy zase nemluvím o islámu. To je jako mluvit katolíci, Češi a tak dále. Buď to najdeš osoby, který to... A podívejte se, co u Arabů, dokud ne u Turku, ale u Arabů bylo. To, co jsme na západě dělali s Židy, no s váma se na té věře nedohodneme, ale žijte ve svém getu podle vašeho a nerušte nás a my nebudeme rušit vás. A tam to dělali s křesťany. A Libanon byl postavený na tomhleto. Každá ta obec má svoje. My se nebudeme zbytečně hart, ale vy si žijte podle svého a nemlaďte se. A když mezi ně chtěl zadržit jim to rozbit a udělat toho americkou demokracii, se dá moc pochybovat, jestli je to pokrok. Moc se dá pochybovat. Nejtože se musí naučit a respektovat jeden druhého. Že? A to je islám. No tak, víte, co já považuji za ty teroristy, kde to má začátek? Tak jsem se ptal jednoho Egypťana. A on povídá, vy si nedovedete představit, co znamená vojenská služba v Egyptě. Ti chlapci žijí na vesnice, kde děvče chodí zahalené, kde táta všecko. Kde vojenskou službu, začne chodit do kina, večer do diskotéky, on se nevrátí absolutně do vesnice. Zůstane na ulici. A kolik těch mladých je na ulici, kterých pak používají všichni za peníze, aby dělali to a to. A my myslíme, že to dělají z přesvědčení pro islám. Jsou to chudáci chlapci, kteří jsou vlastně vykoleněni ze svého prostředí a nic nedostali. Má se jí mají proklina, no jo, jestli je dokážeš. A pak zajímavé také je, já jsem teď se ptal jednoho z Iráku, jednoho je u nás, ne, a to já jsem povedal, pro Boha svatého, tak mě povězte jednu věc, ať už to má jakékoliv příčiny, ale bomba stojí peníze. Kdo to platí? Kdo to platí? Dává se vina těm mladým a těm chlapcům, ale někdo to musí platit. A ti talibanci tam nejsou výroby na zbraně. Někdo je musí dovést. A všechno to stojí peníze. Hledejme taky trošku jinde příčinu, než jenom islám, a křesťanství a tak dále. Nejsou to zase osobní věci. Když se vychází z osoby a z domluví než mezi lidmi, k čemu je věda? Nestačil by praktický život? No tož podívejte se. Tak já chodím, já jsem měl ztracenou nohu. Proč? poněvadž vědečtí lékaři mě vyřezali žíly podle vědy a noha byla ztracená. A jeden homeopatický lékař mě postavil na nohy. A víte jak? On se mě ptal, kdy vstáváte, kdy chodíte spát, vy píšete knihy, já už jsem nevlepl, vydal jsem mu, ale ne nohama. No to nevadí, ale to. A pak přijďte zítra, přijďte. On řekl, tenhle, na tohle neexistuje žádný lék, ale když má organismus, když vy takhle pracujete, organismus sám má tolik síly, aby to přemohl. Ale ten doktor vám velmi dobře zná, co se má zeptat, analýzy a tak dále. Užívá vědy a musí užívat. Víte, já jsem to pokročil, zase jsem to, já jim dávám, oni tam mají skupinu, a já jim dávám každý měsíc školu o antropologii, o člověku. Říkají, nesmí se léčit nemoc, ale musí se léčit nemocný člověk. A ten samozřejmě musí používat všeho vědeckého, co je. No to je jasné. No to je, od čeho je ta věda, od čeho nám dal pán rozum? Jej, už tu nic není, tak už jste unaveni, tak prosím vás, ještě vám děkuju za všecko poslechání a už s pánem Bohem.
Na prvním místě chci poděkovat vám všem za to, že jste přišli, pokud jste interní studenti této fakulty, za to, že jste naši alma mater navštívili. Vám v zadním řadách obzvláště chci poděkovat za trpělivost a omluvit se za poněkud nepohodlí, se kterými jste tady tuto dvě hodiny strávili. Na druhém místě chci poděkovat především všem kolegům, bez nich by tato přednáška nemohla být, panu profesoru Pavlu Ambrozovi z Teologické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, panu docentu Jiřímu Hanišovi z Historického ústavu naší fakulty a panu docentu Pavlu Bočkovi z Historického ústavu naší fakulty. A samozřejmě všem spolupracovníkům z Historického ústavu nebo z vedení Teologické fakulty, kteří se spolupodíleli na organizaci tady toho přednášky. A samozřejmě musím poděkovat jeho eminenci panu kardinálu. Osobní zkušenost zážitek. Když jsme začínali v dubnu sérii přednášek v tomto semestru, tak shodou náhod jako první přednášel známý rakouský žurnalista, šéfredaktor tiskové agentury Katpres a tiskový mluvčí pana kardinála Schönborna rakouské biskupské konference profesor Erich Weitenberger, který mluvil o duši Evropy. Když jsme šli po Brně na fakultu, tak já jsem mu říkal, kdo všechno bude přednášet, aby byl zorientován, co reagoval volně. A když jsem došel k jménu kardinál Špidlík, tak se zastavil, řekl ten známý kardinál Špidlík a bylo na něm vidět, že se trval ve velikém údivu a obdivu. Já myslím, že po dnešní vyslechnuté přednášce v tom velkém údivu a obdivu můžeme se trvat s panem profesorem Weitenbergerem. Děkuji vám za pozornost.
No, tak.